HOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่21ตุลาคม2563ตามเวลาประเทศไทยค่ะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทรัมป์ชิงหาเสียงในเพนซิลเวเนียก่อนเวทีดีเบตนัดสุดท้ายกับโจไบเดนวุฒิสภาสหรัฐเดินหน้ารับรองแต่งตั้งตุลาการศาลสูงภายในวันจันทร์หน้าอังกฤษหาอาสาสมัครร่วมทดลองวัคซีนต้านโควิดแบบเร่งด่วนขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในอาร์เจนตินาพุ่งทะลุ1ล้านรายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ทรัมป์ผลักดันข้อตกลงช่วยเหลืออเมริกันจากโควิดรอบใหม่ก่อนวันเลือกตั้งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้อง Google ละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและแอร์นิวซีแลนด์เสนอบริการปลายทางปริศนาดึงดูดลูกค้าท่องเที่ยวภายในประเทศส่งท้ายวันนี้ที่ครูอเมริกันเร่งหาวิธีใหม่ในการสอนภาษาและการสื่อสารช่วงโควิดรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นวันนี้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะลงพื้นที่หาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็น Battleground State หรือหนึ่งในรัฐสมรภูมิในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้นะคะผู้นำสหรัฐมีกำหนดการกล่าวปราศัยในเมืองเอรีรัฐเพนซิลเวเนียในค่ำวันอังคารส่วนนายไบเดนไม่มีกำหนดการหาเสียงค่ะจนกว่าจะถึงวันพุธซึ่งอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาจะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงกับไบเดนเป็นครั้งแรกในรัฐนี้นะคะและจะเป็นการหาเสียงในรูปแบบ Drive-in เป็นครั้งแรกช่วงการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนจะกลับมาพบกันอีกครั้งในศึกดีเบตนัดสุดท้ายพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้ในรัฐเทนเนสซีค่ะผลการสำรวจระดับประเทศพบว่านายไบเดนยังมีคะแนนนำผู้นำสหรัฐอยู่แต่คะแนนนิยมของทั้งคู่นั้นสูสีกันอย่างมากในรัฐสมรภูมินะคะทั้งฟลอริดาและนอร์ทแคโรไลนาอีกด้านหนึ่งในวันอังคารตามเวลาสหรัฐค่ะรัฐวิสคอนซินรัฐยูทาห์และฮาวายเริ่มต้นการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันเดียวกันนี้ค่ะมีรายงานว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรัฐวิสคอนซินฝ่าอากาศหนาวจัดติดลบ1องศาเซลเซียสในฤดูใบไม้ร่วงยืนต่อคิวร่วมชั่วโมงเพื่อให้ได้กาบัตรลงคะแนนล่วงหน้าที่คูหาในมิลวอกกี้ขณะที่ชาวอเมริกันกว่า34ล้านคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างถล่มทลายค่ะตามข้อมูลของ US Election Project ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์ยกเลิกแผนร่วมเวทีหาเสียงช่วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งสหรัฐหลังจากมีอาการไอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรคโควิดที่ยังไม่หายสนิทนะคะโฆษกหญิงของสตรีหมายเลขหนึ่งสเตฟานีเกรซแฮมระบุในวันอังคารว่าอาการของนางเมลานีทรัมป์ดีขึ้นตามลำดับค่ะหลังจากพบว่าติดโควิด-19 เมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สตรีหมายเลขหนึ่งจะไม่เข้าร่วมเดินทางหาเสียงในค่ำวันอังคารที่รัฐเพนซิลเวเนียกับประธานาธิบดีด้วยเหตุผลด้านสุขภาพค่ะเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนนางเมลานีได้ออกแถลงการยืนยันว่าตนฟื้นตัวจากโควิด-19 แล้วแต่สตรีหมายเลขหนึ่งยังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเลยสักครั้งหลังจากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นะคะแล้วมีรายงานว่าเธอยังมีอาการไอไม่หายขาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรคโควิดอยู่ค่ะกลับมาที่เวทีการดีเบตสุดท้ายนะคะระหว่าง2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะจัดขึ้นในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้คณะกรรมการจัดการอภิปรายโต้วาทีสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะแบ่งเวลาสำหรับประเด็นในการพูดคุย15นาทีในแต่ละหัวข้อโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีเวลาคนละ2นาทีเพื่อตอบโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกพูดแทรกนะคะเนื่องจากผู้จัดจะปิดไมโครโฟนของฝ่ายที่ไม่ต้องพูดเอาไว้ก่อนที่จะเปิดไมค์ของทั้งคู่พร้อมกันเพื่อให้ได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่จนกว่าจะหมดเวลาในแต่ละหัวข้อนะคะประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับกฎใหม่ของการดีเบตรอบนี้ค่ะโดยบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมที่ผู้จัดงานเปลี่ยนแปลงหัวข้อในการอภิปรายและเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอีกด้วยที่ผู้ประกาศมีอคติอย่างมากกับการดำเนินรายการนี้โดยผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดำเนินรายการดีเบตเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในเวทีสุดท้ายนี้ก็คือคริสเทนเวลเกอร์ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของสำนักข่าว NBC โดยเธอเลือกประเด็นที่จะมาถามได้แก่การต่อสู้กับโควิด-19 ประเด็นสังคมครอบครัวชาวอเมริกันกรณีชาติพันธุ์ในสหรัฐปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเรื่องความมั่นคงและภาวะการเป็นผู้นำของประเทศนะคะทางคณะกรรมการจัดการอภิปรายได้ยืนยันในแถลงการด้วยว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดีเบ ตเพื่อให้เกิดการอภิปรายที่มีประโยชน์และมีความหมายโดยย้ำว่าคณะทำงานด้านการหาเสียงของทั้งสองฝ่ายยอมรับในข้อตกลงที่จะให้อีกฝ่ายตอบในแต่ละประเด็นเป็นเวลา2นาทีโดยไม่ขัดจังหวะกันค่ะอย่างไรก็ตามผู้จัดงานยอมรับนะคะว่าทั้งสองฝ่ายไม่น่าจะพอใจกับกฎทั้งหมดนี้แต่เชื่อว่าการดำเนินการแบบนี้จะช่วยให้เกิดสมดุลของงานและเป็นประโยชน์ต่อชาวอเมริกันค่ะและที่กรุงวอชิงตันค่ะวุฒิสภาสหรัฐพร้อมเดินหน้ากระบวนการยืนยันการแต่งตั้งผู้พิพากษาเอมี่โคนี่เบรตต์ขึ้นดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่ให้สำเร็จก่อนวันจันทร์ที่26ตุลาคมนี้ด้วยการเรียกประชุมสมาชิกสภาสูงในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะคะมิชมาคอเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้กล่าวว่ากระบวนการยืนยันการแต่งตั้งตุลาการศาลสูงคนใหม่จะเริ่มขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังคณะกรรมการด้านตุลาการวุฒิสภาเสร็จสิ้นกระบวนการถามตอบผู้พิพากษาเบรตในวันพฤหัสบดีนี้ชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตประนามสิ่งที่เรียกว่าเป็นกระบวนการอันน่าขันและกล่าวว่าสิ่งที่สมาชิกพรรครีพับลิกันผู้ถือครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาทำอยู่นั้นเป็นเรื่องปากว่าตาขยิบและแบ่งพรรคแบ่งพวกมากที่สุดทั้งยังถูกต้องตามทำนองคลองธรรมน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อตุลาการศาลสูงด้วยค่ะทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่ากระบวนการลงมติยืนยันแต่งตั้งตุลาการศาลสูงโดยวุฒิสภาน่าจะเริ่มต้นได้ในวันศุกร์นี้และเดินหน้าไปจนถึงสุดสัปดาห์เพื่อให้สิ้นสุดในวันจันทร์ตามกำหนดค่ะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวไว้ว่าตนต้องการให้ตุลาการศาลสูงนั่งเต็มคณะก่อนการโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้และว่าตนต้องการจะหาตุลาการศาลสูงคนใหม่ที่จะมาช่วยยกเลิกกฎหมายการประกันสุขภาพทวนหน้าซึ่งมีกำหนดจะถูกนำขึ้นพิจารณาในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะการที่พรรครีพับลิกันเร่งดำเนินการในวุฒิสภาเพื่อลงมติรับรองผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของสหรัฐเอมี่โคนี่เบรตต์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อเพื่อให้เข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่ก่อนการเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้ทำให้มีเสียงเรียกร้องจากสมาชิกพรรคเดโมแครตแนวก้าวหน้าบางคนให้เพิ่มจำนวนผู้พิพากษาในศาลสูงของสหรัฐจากที่มีอยู่9คนในปัจจุบันนะคะแนวคิดดังกล่าวมีเหตุผลที่มาที่ไปอย่างไรและมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่จอร์ร่าเมกัวผู้สื่อข่าววีโอเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
วุฒิสมาชิกมิชแมคคอเนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาประกาศวันนี้ว่าวุฒิสภาสหรัฐจะลงมติรับรองการเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางเอมี่คอนนี่เบรตต์ให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่ในวันจันทร์ที่26ตุลาคมและการเร่งผลักดันกระบวนการเพื่อลงมติรับรองสมาชิกคนใหม่ของศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐที่สวนทางกับเหตุผลและท่าทีของวุฒิสมาชิกแมคคอเนลในสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งมีตำแหน่งตุลาการศาลสูงว่างลงแต่ผู้นำเสียงข้างมากไม่ยอมบรรจุวาระเข้าสู่การประชุมโดยอ้างว่าเป็นปีเลือกตั้งและควรรอให้ประชาชนออกเสียงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐคนใหม่ก่อนนั้นแต่ทำให้สมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนไม่พอใจและเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามอย่างชัดเจนเพื่อให้ศาลสูงของสหรัฐมีเสียงข้างมากที่เป็นตุลาการแนวอนุรักษ์นิยม6คนจากจำนวนทั้งสิ้น9คนนั่นเองและก็ได้มีเสียงเรียกร้องว่าหากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ในลักษณะที่เรียกว่า Blue Wave คือสามารถคุมตำแหน่งได้ทั้งในทำเนียบขาวและในทั้งสองสภาก็ควรผลักดันแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มจำนวนตุลาการศาลสูงขึ้นอย่างเช่นเป็น12คนจาก9คนในปัจจุบันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศเป็นต้นมาจำนวนผู้พิพากษาในศาลสูงของสหรัฐเคยเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้งโดยเคยมีน้อยที่สุดคือ6คนและมากที่สุดคือ10คนแต่ในรอบ151ปีหลังนี้ตุลาการศาลสูงสหรัฐมีจำนวนคงที่คือ9คนและรัฐธรรมนูญของสหรัฐก็ไม่ได้ระบุไว้ตายตัวว่าจะต้องมีผู้พิพากษาที่ใช้อำนาจสูงสุดของฝ่ายตุลาการนี้ได้กี่คนด้วยอย่างไรก็ตามหากพรรคเดโมแครตชนะเลือกตั้งและสามารถคุมเสียงในทั้ง2สภาได้จริงถึงแม้โอกาสการผ่านร่างกฎหมายต่างๆจะดีขึ้นมากแต่การผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญในวุฒิสภานั้นปกติแล้วต้องใช้เสียงข้างมาก60เสียงซึ่งก็หมายถึงว่าพรรคเดโมแครตจะต้องแก้ไขกฎเกี่ยวกับฟิลิบัสเตอร์หรือการอภิปรายถ่วงเวลาเพื่อขัดขวางการลงมติในร่างกฎหมายใด ทางนี้เพื่อลดจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องใช้จาก60เสียงลงมาเป็นเสียงข้างมากเกินครึ่งคือ51เสียงเท่านั้นเองขณะนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนยังไม่ยอมกล่าวอย่างชัดเจนว่าตนจะสนับสนุนข้อเสนอให้เพิ่มจำนวนตุลาการศาลสูงของสหรัฐหรือไม่หากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งแต่อาจารย์นิโคลฮิวเบอร์เฟลผู้สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยบอสตันให้ความเห็นว่าการเพิ่มจำนวนตุลาการศาลสูงดังกล่าวด้วยเหตุผลทางการเมืองจะบั่นทอนสถานะและความเชื่อมั่นในสถาบันที่ว่านี้และว่าอำนาจและความน่าเชื่อถือของศาลหรือองค์กรในทางปกครองใดๆนั้นย่อมมาจากการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลซึ่งหากประชาชนไม่คิดว่าคำวินิจฉัยของศาลเป็นเรื่องที่ปลอดจากการเมืองแล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่สถาบันศาลจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ผลการสำรวจความคิดเห็นในช่วงหลังนี้แสดงนะครับว่าขณะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าศาลสูงสหรัฐตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลักก็มีคนอเมริกันมากขึ้นที่กังวลว่าผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐได้รับอิทธิพลทางการเมืองมากเกินไปทางด้านอาจารย์คาวินเชอร์เมอร์ฮอนผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ก็ชี้ว่าการวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐมักเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อประเด็นที่สำคัญในทางสังคมเช่นเรื่องระบบประกันสุขภาพการทำแท้งหรือสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเป็นต้นแต่ขณะเดียวกันก็วินิจฉัยตีความในเรื่องธรรมดาสามัญทั่วๆไปด้วยและอาจารย์นิโคลฮิวเบอร์เฟลจากมหาวิทยาลัยบอสตันก็เสริมว่าบ่อยครั้งที่ผู้พิพากษาแนวทางอนุรักษ์นิยมตีความกฎหมายอย่างที่คนทั่วไปมักไม่สามารถคาดเดาอย่างเช่นอดีตตุลาการแอนโทนีสกาเลียได้ตีความรัฐธรรมนูญเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของอาชญากรหรือตุลาการนิวกอร์ซิชซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีทรัมป์ก็ร่วมวินิจฉัยว่าคนทำงานที่เป็นเกย์และเป็นคนข้ามเพศนั้นสมควรได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิพลเมืองเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อถึงสถานการณ์โควิด-19 นะคะตอนนี้อาร์เจนตินากลายเป็นประเทศที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสูงเป็นอันดับ5ของโลกหลังผู้ป่วยสะสมทะลุ1ล้านคนไปแล้วนะคะตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ทั้งนี้ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุดสี่อันดับแรกยังเป็นสหรัฐด้วยตัวเลข8ล้าน 240,000 คนตามมาด้วยอินเดีย7ล้าน 600,000 คนบราซิล5ล้าน2แสนคนและรัสเซียติดเชื้อ 1,420,000 คนนะคะขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่40ล้านกับอีก 600,000 คนขณะที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 1,120,000 คนค่ะขยับไปที่รัฐบาลอังกฤษค่ะสนับสนุนการทดลองวัคซีนต้านโควิดกับมนุษย์โครงการใหม่ที่ต้องการอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมารับเชื้อโควิด-19 เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาให้เร็วขึ้นนะคะโครงการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดโดยวิทยาลัย Imperial College London ซึ่งเป็นโครงการเร่งหาอาสาสมัครร่วมการทดลองด้วยงบประมาณ43ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์นะคะเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ซึ่งหากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและคณะกรรมการด้านจริยธรรมแล้วจะสามารถเดินหน้าการทดลองในเดือนมกราคมปีหน้าและตั้งเป้าให้ได้ผลลัพธ์ภายในเดือนพฤษภาคมของปีหน้าด้วยนะคะนักวิจัยในโครงการนี้บอกว่าอาสาสมัครที่เหมาะสมจะมาร่วมงานนั้นควรจะมีอายุระหว่าง 18-30 ปีและไม่มีประวัติอาการป่วยที่เกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงอาการเจ็บป่วยใดๆโดยในการทดลองขั้นแรกนั้นจะเป็นการหาปริมาณของไวรัสที่เหมาะสมที่จะฉีดเข้าไปในตัวผู้ร่วมการทดลองและบอกว่าการวิจัยโดยการทดลองกับมนุษย์โดยตรงนั้นจะช่วยให้โลกได้เข้าใจลักษณะการทำงานของไวรัสสายพันธุ์อย่างโควิด-19 ได้ดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนายารักษาและวัคซีนที่เดินหน้าได้รวดเร็วขึ้นด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะข เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นค่ะด้วยความหวังเรื่องงบช่วยเหลือโควิดก้อนใหม่นะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก113จุดที่ 28,309 จุด Nasdaq ปิดบวก38จุดที่ 11,516 จุดนะคะ S&P ปิดบวก16จุดที่ 3,443 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.11% ที่ 1,913 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ในวันอังคารเร่งร้าวให้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายช่วยเหลือคนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดี3พฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะยอมรับข้อตกลงที่มีมูลค่ามากกว่า2ล้านล้าน2แสนล้านดอลลาร์แม้ว่าจะถูกต่อต้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนในวุฒิสภาสหรัฐที่ไม่ต้องการให้มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนต้องการให้ข้อตกลงนี้มีมูลค่ามากกว่าที่พรรคเดโมแครตเสนอด้วยหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตส.ส.แนนซี่เพโลซีกำลังผลักดันให้รัฐสภาผ่านข้อตกลงมูลค่า2ล้านล้าน2แสนล้านดอลลาร์ในขณะที่ทำเนียบขาวเสนอไป1ล้านล้าน8แสนล้านดอลลาร์การเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองพรรคกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นก่อนจะถึงกำหนดเส้นตายวันอังคารนี้ตามเวลาในสหรัฐเพื่อให้แผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถผ่านการรับรองของรัฐสภาได้ทันก่อนวันเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องบริษัทเทคโนโลยี Google ต่อศาลในกรุงวอชิงตันในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดด้วยการใช้สถานะผู้ครอบครองตลาดเทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือ Search Engine เพื่อสกัดคู่แข่งและพยายามผูกขาดตลาดการโฆษณาพ่วงผลการค้นหาด้วยการฟ้องร้องต่อ Google ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีความสำคัญมากที่สุดในวงการเทคโนโลยีของสหรัฐในรอบกว่า20ปีโดยเวลานี้กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมาธิการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FTC กำลังตรวจสอบบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นคือ Apple, Amazon และ Facebook นะครับว่าทำผิดในกรณีเดียวกันหรือไม่ที่ผ่านมานักการเมืองและองค์กรปกป้องผู้บริโภคในสหรัฐต่างกล่าวหา Google ว่าใช้ความเป็นผู้ครอบครองตลาด Search Engine เพื่อประโยชน์ในการสกัดคู่แข่งรายอื่นและเพิ่มผลกำไรซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภคประธานาธิบดีทรัมป์มักวิจารณ์ Google อยู่เสมอนะครับรวมทั้งการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่า Google พยายามแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐด้วยการปิดกั้นผลการค้นหาเกี่ยวกับมุมมองหรือแนวคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมปัจจุบัน Google ถือครองส่วนแบ่งการตลาดราว 90% ของตลาดการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกขณะที่รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการย่อยด้านยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐชี้นะครับว่า Google คือผู้ผูกขาดตลาด Search Engine และยังพยายามรักษาการครอบครองตลาดด้วยการซื้อกิจการของบริษัทอื่นราว260แห่งในช่วง20ปีที่ผ่านมาในช่วง3ปีมานี้ Google ถูกปรับเงินจากสหภาพยุโรปเป็นมูลค่ารวมเกือบ 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับจากคดีที่ Google ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในยุโรปเช่นกันครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์ General Motors หรือ GM ประกาศในวันอังคารว่าจะลงทุนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตรถยนต์ของ GM ที่เมืองสปริงฮิลล์รัฐเทนเนสซีให้เป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโรงงานแห่งนี้จะเป็นแห่งที่3ที่ GM ใช้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับต่อจากที่นครดีทรอยต์และเมืองโอเรียนทาวน์ชิพในรัฐมิชิแกนโดยจะเริ่มด้วยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Cadillac Lyriq ในปีค.ศ. 2022ประธานฝ่ายบริหารของ GM ระบุว่าทางบริษัทมีแผนลงทุน 20,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้านะครับเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าสายการบินแอร์นิวซีแลนด์นำโปรโมชั่นพิเศษกลับมาเสนอลูกค้าอีกครั้งในขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวลดน้อยลงเพราะการระบาดของโควิด-19โปรโมชั่นที่มีชื่อว่า Mystery Breaks หรือปลายทางปริศนา คือการให้ลูกค้าจ่ายค่าแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาเดียวซึ่งรวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถเช่าและค่าที่พักโดยที่ไม่ทราบล่วงหน้านะครับว่าจุดหมายปลายทางของการพักผ่อนนั้นอยู่ที่ไหนแต่จะทราบก่อนเวลาเดินทางเพียง2วันเท่านั้นที่ผ่านมานิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 1,531 รายและเสียชีวิต25รายแต่ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นั้นยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องถูกกักตัวนะครับนอกจากบางรัฐในออสเตรเลียเท่านั้นทำให้รัฐบาลต้องหันมากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแทนสำหรับแพ็กเกจปลายทางปริศนานี้มีราคาเริ่มต้นที่599ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 22,000 บาทนะครับโดยมีให้เลือก3ระดับคือ Great Deluxeและ luxury นะครับโดยจะนำลูกค้าไปยัง20สถานที่ท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์และพักในโรงแรมที่เป็นพันธมิตรกับแอร์นิวซีแลนด์นะครับอย่างไรก็ตามลูกค้ายังมีสิทธิ์ที่จะสามารถเลือกบางอย่างในแพ็กเกจท่องเที่ยวพิเศษนี้ได้บ้าง1คือสามารถเลือกวันเดินทางได้และ2คือเลือกสถานที่1แห่งที่ไม่ต้องการเดินทางไปพักผ่อนออกไปจากทั้งหมด20แห่งที่ต้องถูกสุ่มเลือกให้นี้ได้อีกด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงโพสต์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาดูแนวทางของครูอาจารย์อเมริกันในการสรรหาวิธีในการสอนภาษาและการสื่อสารในยุคโควิดค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะสถาบันการศึกษาได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19 นะคะและการกลับมาเปิดภาคการศึกษาล่าสุดนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของบรรดาครูอาจารย์อเมริกันค่ะโดยเฉพาะครูสอนภาษาและการสื่อสารที่ต้องรับมือกับความปกติใหม่นี้นะคะคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานจาก AP มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้บรรดาครูอาจารย์ชาวอเมริกันกำลังพิจารณาว่าจะสามารถสอนภาษาต่อนักเรียนชั้นปีการศึกษาพิเศษหรือวิชาการสื่อสารให้ดีที่สุดได้อย่างไรในขณะที่ก็ต้องป้องกันตนเองและนักเรียนจากการแพร่ของโคโรนาไวรัสไปด้วยการที่นักเรียนบางส่วนต้องกลับมาที่โรงเรียนบรรดาครูผู้สอนได้เริ่มทดลองใช้สิ่งที่ไม่ธรรมดาเช่นหน้ากากชนิดพิเศษและมีแนวคิดที่จะใช้กระจกกั้นระหว่างกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสด้วยสำหรับสเตฟานีวันเซอร์คุณครูสอนนักเรียนในชั้นปีการศึกษาพิเศษในเขตแฟร์ฟิลด์เคานตี้รัฐคอนเนคติคัตในการสอนของเธอนั้นเธอมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเนื่องจากมีปัญหาทางร่างกายหรือการเรียนรู้ในขณะที่สอนหนังสืออาจารย์ผู้นี้บอกว่าเธอนั้นต้องให้นักเรียนมองเห็นรอยยิ้มของเธอเพื่อให้เห็นว่าเธอกำลังมีความสุขแต่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของครูเพราะมีหน้ากากบดบังอยู่ดังนั้นครูวันเซอร์จึงใช้วิธีการถือแท่งไม้ที่มีรูปรอยยิ้มแทนซึ่งแม้ว่าจะเป็นวิธีที่แปลกๆแต่ก็สามารถบอกนักเรียนได้ว่าครูนั้นกำลังยิ้มอยู่ส่วนจอห์นเรซันเดสคุณครูที่เมืองเออร์ไวน์รัฐแคลิฟอร์เนียสอนวิชาการศึกษาสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองชั้นเรียนของเขาเริ่มสอนออนไลน์ในปีนี้แต่ตอนนี้นักเรียนบางคนต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนและเขากังวลว่าหน้ากากอนามัยจะส่งผลต่อชั้นเรียนของเขาอย่างไรบ้างครูผู้นี้กล่าวว่าส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องทำในฐานะครูวิชาหน้าที่พลเมืองคือการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับพลเมืองการสนทนาคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนสองคนขึ้นไปเขาชอบที่จะได้ยินเสียงคุยกันในชั้นเรียนบ้างเพราะการที่นักเรียนคุยกันหมายถึงการที่พวกเขากำลังใช้ความคิดและว่าส่วนสำคัญของการสื่อสารคือการได้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าตลอดจนภาษากายของผู้อื่นอย่างไรก็ดีการสอนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะผู้ที่สอนนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการได้ยินหรือนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเสียงบางเสียงอาจจะได้ยินยากขึ้นเมื่อพูดผ่านหน้ากากเดโบราห์ชอร์ตประธานสมาคม TESOL International Association ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นองค์กรของครูที่สอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้พูดภาษาอื่นกล่าวว่าการใส่หน้ากากอาจจะทำให้ได้ยินเสียงบางเสียงไม่ชัดเจนทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษแยกแยะเสียงได้ยากขึ้นอย่างเช่นการออกเสียงตัวอักษร P และเสียง B แต่ครูก็สามารถลดปัญหาเหล่านี้โด ได้ด้วยการพูดให้ดังและชัดเจนนอกจากนั้นยังสามารถใช้วิดีโอและรูปภาพเพื่อการแสดงวิธีออกเสียงได้ด้วยอย่างไรก็ตามบางโรงเรียนได้สั่งหน้ากากที่เป็นพลาสติกใสเพื่อให้นักเรียนสามารถมองเห็นปากของครูได้ซึ่งทำให้ความต้องการหน้ากากชนิดพิเศษนี้มีสูงขึ้นนะครับที่โรงเรียน CB Jennings International Elementary Magnet School ที่เมืองนิวลอนดอนรัฐคอนเนตทิคัตครูใช้รถเข็นที่ทำจากโต๊ะที่มีล้อเล็กๆและมีกระจกใสกั้นครูจะยืนอยู่ด้านหลังของรถเข็นเหล่านี้ในขณะที่พวกเขาเคลื่อนตัวไปรอบๆห้องเรียนแต่ถึงแม้จะยืนอยู่หลังรถเข็นครูหลายคนก็ยังสวมหน้ากากอยู่และใช้การแสดงออกทางสายตาในการเชื่อมต่อกับนักเรียนนะครับส่วนครูเบลินดาวิลเลียมส์ที่เว็บเอลิเมนทรีสคูลที่เมืองแฟรงคลินรัฐอินเดียนาบอกว่าทั้งเธอและนักเรียนต่างก็คุ้นเคยกับการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างและการทำความสะอาดมือเป็นประจำครูผู้นี้แปะรูปซูเปอร์ฮีโร่ไว้ในห้องเรียนของเธอและบอกกับนักเรียนว่าพวกเขาจะมีพลังพิเศษเมื่อสวมหน้ากากเอาไว้ครับผมณัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington